haapira a matamua. Wa poiete te atua i te rai e te whenua. O Yehova to tatua tua poiete. Wa poiete o ia i te maumea atua. Te maumea tatatou e i te matanei, e te maumea tatatou e ore e i te matanei. Hou a poiete e o ia i tatatou e i te matanei, wa poiete o ia i e rawer hei roa merhei. Wa i te ane oe, mai te ha te huru o te maumerhei, ho e a huru tō rātou e tō Yehova. E i tatatou e nhenhe e i te matai a rātou e a Yehova. Wariro te merhei matamua, ta Yehova i poiete e i tauturu nāna. Wa tauturu te e merhei a Yehova, a poiete ai oie i te mauwhetia, te mauparaneta e hau atua. Ho e o te mauparaneta te ipoiete hia, o te whenua ia, tō tātou nhor a, ne ne mau. I muriho, waf ainene Yehova i te whenua, ian hen he te mau animara e te mau tata e ora ini a i te reira. Waf ahipa o ia i te maramarama o te mhana, no te turama i te whenua. Wa poiete Yehova i te mau moua, te moana e te mau anawai. E aha te tupu i muriho? Ua parau Yehova, e poiete au i te matie, te mau raau tanu e te mau tumura au. Ua tupu e raverau ma ahotu, ma atanu e tiare. I muriho, ua poiete Yehova i te mau animara atua. E nenhe te te mau animara e rere, e au, aurera e nee. Ua poiete Yehova i te mau animara nei, mai te rapiti, e i te mau animara rarhai, mai te elefani. E ha te animara ta oe e hau roa e? E muria e, ua prau Yehova i te merhe matamua, e poiete tāua i te tata. E mea a e te tata i te animara. E nhenhe te tata e hamani i te taimea api, e praprau, e ata, e e pure. Ua poiete hia te tata no te hap o mai te ei i te whenua e i te mau animara. Ua ite anei oe o wai te tata matamua? Ta tāua ia e ite i muriho. Hamani hora te atua i te ei e te whenua i te matamuara. Tene te peneho e i rabaho e. Uwira a o wai te atuara o Yehova? E hata Yehova i poiete? Tene te, peneho e, irabaho e, tae atu i te piti hauru maono. Materi, penewa au, irawa toru hauru e toru hauru maho e. Yeremia, pene hauru, irawa hauru ma piti e torota, peneho e, irawa hauru ma pā, tae atu i te hauru mahitu.